Σήμερα 26 του μηνός Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Εκκλησία μας επιτελεί τη σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου, επιτελεί τη μνήμη της εις την Αίγυπτον φυγής αυτής, του Αγίου Ευθυμίου, επισκόπου Σάρδεων του Ομολογητού, του Οσίου Κωνσταντίνου του από τους Ιουδαίους, του Οσίου Ευαρέστου και του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ρώσου, ο οποίος άθλησε στην Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1743. Όταν ο Ηρώδης είδε ότι οι μάγοι βράδυναν να επιστρέψουν σε αυτόν, στην αρχή απέδωσε την αργοπορία σε αποτυχία της έρευνάς τους και στην επιμονή τους να ανακαλύψουν το παιδί. Επειδή όμως είχε κάποια ανησυχία, έκρινε καλό να στείλει κάποιους ανθρώπους του στη Βηθλέμ για να δουν τι γίνονται οι μάγοι και να τους φέρουν σε αυτόν. Αλλά οι απεσταλμένοι του γρήγορα τον πληροφόρησαν ότι πουθενά δεν έβρισκαν τους μάγους και ότι αυτοί πριν από μερικές μέρες είχαν εξαφανιστεί από τη Βηθλέμ. Η ανέλπιστη αυτή είδηση εξόργησε και τάραξε τον Ηρώδη. Πρώτον, διότι οι ξένοι εκείνοι τον γέλασαν, αψηφώντας τη λάμψη και την δύναμή του, σαν να ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Δεύτερον δε, διότι ενώ μέχρι πρότινος μάλλον δεν πίστευε τα περιγεννήσεως ενός τέτοιου παιδιού όπως το περιέγραφαν οι μάγοι, ήδη όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο τον έβαζε επάνω σε αναμένα κάρβουνα. Τι λοιπόν, αυτός που κατέλαβε την εξουσία με τόσες κακουργίες και τη διατηρούσε με τόσους φόνους, που προσπαθούσε να δώσει λάμψη στη φήμη του, ανεγείροντας μεγαλοπρεπείς οικοδομές και κτίζοντας ωραίες πόλεις, αυτός τώρα να βρεθεί αντιμέτωπος ενός παιδιού, το οποίο αμέσως από το λίκνο του να τιτλοφορείται βασιλεύς των Ιουδαίων και να θεωρείται ως ο προφητευόμενος Μεσσίας. Τι λοιπόν έπρεπε να γίνει? Η ιδέα ότι πράγματι το παιδί γεννήθηκε δυνάμωνε όλο και περισσότερο μέσα του. Διότι πώς δεν επέστρεψαν οι μάγοι? Μήπως η Βηθλεέμ δεν απήχε μόνο 2 ώρες από τα Ιεροσόλυμα? Τι δε το φυσικότερο από το να επιστρέψουν στη χώρα τους, περνώντας από εκεί, αφού μάλιστα το υποσχέθηκαν σε αυτόν τον βασιλέα, και τι απλούστερο από το να του δηλώσουν ότι το παιδί δεν είχε βρεθεί και ότι απατήθηκαν νομίζοντας ότι γεννήθηκε? Και όμως αυτοί έφυγαν και εξαφανίστηκαν ως δραπέτες. Γιατί άραγε? Μήπως οι μάγοι κατάλαβαν τους σκοπούς του και δεν θέλησαν να του φανερώσουν αν το βρήκαν και πού? Ο Ηρώδης δεν ήταν από εκείνους που μένουν αναποφάσιστοι με τέτοιες αμφιβολίες. Θα κατόρθωνε εκείνο που επιθυμούσε φωνεύοντας όλα τα παιδιά που ήταν μέσα στη Βηθλέμ και τριγύρω από ηλικίας 2 ετών και κάτω? Πίστευε ότι έτσι μαζί με τα άλλα θα φωνευόταν και το τέκνο των γραφών. Το τελευταίο αυτό μέτρο θεωρούσε απαραίτητο για να ασφαλιστεί με κάθε βεβαιότητα. Η διαταγή που εκδόθηκε και εκτελέστηκε ήταν εντελώς σύμφωνη με τον καθόλου χαρακτήρα και τις άλλες θηριώδεις πράξεις του Ηρώδου. Η ζωή του ήταν αδιάκοπη σειρά των μυαλωτέρων φόνων. Από τη μάχαιρά του είχαν περάσει ιερείς και μέλη του συνεδρίου. Ο γαμπρός του και αρχιερέας Αριστόβουλος αναγκάστηκε να πνιγεί μόνος του για να μην υποκύψει στη θέληση του αιμοδιψούς και αδυσόπιτου τυράννου. Αυτή η σύζυγός του Μαριάννα η Μακαβαία είχε στραγγαλιστεί κατά διαταγή του. Τρεις από τους γιους του, ο Αλέξανδρος, ο Αριστόβουλος και ο Αντίπατρος και συγγενείς του άλλοι πολύ κοντινοί και φίλοι του, βρήκαν το θάνατο από τον αποτρόπαιο εκείνο άνθρωπο. Αφήνουμε τα άλλα πλήθη τα οποία φώνευσε είτε με στραγγαλισμό, είτε με φωτιά, είτε με τους πιο άγριους και απάνθρωπους βασανισμούς. Την ίδια σχεδόν εποχή είχε κάψει ζωντανούς δύο εύγλωτους Ιουδαίους διδασκάλους, τον Ιούδα και τον Ματθαίο, με 40 μαθητές τους. Τι λοιπόν τον εμπόδιζε να διατάξει σφαγή παιδιών προκειμένου να επιτύχει την εξασφάλιση του θρόνου του και της ψυχικής του ησυχίας? Και το κακούργημα εξετελέστη. Αιμοβόροι απεσταλμένοι του, άξιοι του θεοστηγούς ηγεμόνα τους, έφεραν σε πέρας το πρόσταγμα, παραβιάζοντας όλα τα σπίτια της Βιθλέμ και των τριγύρω περιοχών και θανατώνοντας τα βρέφη μπρος τους γονείς τους ή και αποσπώντας αυτά από τις αγκαλιές των μητέρων τους. Το κακούργημα λοιπόν εκτελέστηκε, ο σκοπός του όμως απέτυχε εντελώς. Τι σκόπευε εκείνος? Τον φόνο του Ιησού. Όλα τα παιδιά, τα μέχρι 2 ετών, σφάγηκαν για να εξασφαλιστεί η δική τους σφαγή. Απόδειξη και αυτή της μορίας των δυνατών της γης, οι οποίοι μέσα στην τύφλωσή τους δεν μπορούν να εννοήσουν ότι τίποτε δεν μπορεί να ματαιώσει όσα έχει αποφασισμένα ο Θεός. Μόλις οι μάγοι ανεχώρησαν, πριν ο Ηρώδης δώσει τη διαταγή του φόνου, άγγελος Κυρίου φάνηκε στον Ιωσήφ, ενώ κοιμόταν και σε όνειρο πολύ ζωηρό του είπε «Γρήγορα να σηκωθείς και να παραλάβεις το παιδί μαζί με τη μητέρα του και να φύγεις αμέσως και με κάθε ταχύτητα στην Αίγυπτο, να μείνεις δε εκεί μέχρι που να έλθω πάλι να σου πω». Διότι ο Ηρώδης μέλει να ζητήσει το παιδί για να το φωνεύσει. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως και ξύπνησε την Παναγία βιαστικά. Με λίγες λέξεις της διηγήθηκε το όνειρο και παρέστησε την ανάγκη της φυγής. Αποφάσισαν λοιπόν να ετοιμαστούν αμέσως. Και ο Κύριος ως άνθρωπος έμπαινε από την ηλικία αυτή στο δρόμο των διωγμών. Έτσι ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Ποια αντιστροφή! Η γη της Επαγγελίας, πλημμυρισμένη από αίματα και σκιασμένη από τα βρωμερότερα εγκλήματα, έδιωχνε μακριά της τον Υιό του Θεού. Και για το φυγάδα αυτό, άσυλος τόπος γινόταν η Αίγυπτος, η άλλοτε γη της τυραννίας και της δουλείας. Με όχι λίγη βέβαια ταλαιπωρία έφτασαν στην Αίγυπτο, αλλά και δεν ήταν μικρή η ευχαρίστησή τους για το ότι έφεραν το αγαπητό παιδί μακριά από το φωνικό μαχαίρι του αιμοχαρούς τυράννου της Ιουδαίας. Σύμφωνα με κάποια παράδοση, η Αγία Οικογένεια εγκαταστάθηκε στη μικρή πόλη Ματαλκέχ, λίγα μίλια βορειοανατολικά του σημερινού Καΐρου. Επί πολύ δε καιρό ύστερα έδειχναν μια σικομορέα κάτω από το φύλλωμα της οποίας κάθισαν να αναπαυθούν. Ως προς το χρονικό διάστημα της εκεί διαμονής τους υπάρχουν πολλές γνώμες. Κατ' άλλους μεν έμειναν μόνο 2 μήνες, κατ' άλλους 2 έτη, κατ' άλλους 3 έτη και 20 ημέρες και κατ' άλλους 4 ή 5 έτη. Ένα όμως μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι η από την Αίγυπτο επιστροφή έγινε ύστερα από τις 21 Μαρτίου του 750 αποκτήσεως Ρώμης, διότι είναι μαρτυρημένο ότι τότε απέθανε ο Ηρώδης. Και ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος περιορίζεται να μας γνωστοποιήσει απλώς τον θάνατο του τυράννου, από αλλού όμως γνωρίζουμε το άθλιο τέλος του, καθόλου άξιο της πλήρους εγκλημάτων ζωής του και φανερώνοντας πως η Θεία Δικαιοσύνη δίνει πολλές φορές τρομερά τα χτυπήματά της και σε αυτόν τον κόσμο. Όσο και αν είχε δηλητηριάσει τη συνείδησή του ο Ηρώδης, η μακρά σειρά των εγκλημάτων και των αδιαλείπτων υποψιών του τον έκαναν τόσο παράφρονα, ώστε περί τα τέλη της ζωής του να κυριεύεται από άγρια έξαψη, ώστε κάποτε ζήτησε να αυτοκτονήσει. Λίγες δε μέρες πριν από το θάνατό του, αποκεφάλισε τον μεγαλύτερο γιο του Αντίπατρο. Ο Θεός δε επέτρεψε να προσβληθεί αποφθυρίαση, από την οποία πρίστηκε το σώμα του και άνοιξαν πληγές γεμάτες πίο και σκουλίκια. Σε αυτή την άθλια κατάσταση, μάταια ζήτησε καταφύγη στο κάτω από τους φοίνικες της Ιεριχούς μεγαλοπρεπές και πλούσιο ανάκτορό του. Ο θάνατος τον βρήκε εν μέσω ζωντανής τρόπων τεινά αποσυνθέσεως του σώματός του και ικτρής παραφροσύνης. Ο άγγελος εκείνος, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τον Ιωσήφ στη Βηθλέμ ότι έπρεπε αμέσως να φύγουν για την Αίγυπτο, αυτός πάλι τον ειδοποίησε στο όνειρο για το θάνατο του Ηρώδου και του είπε να παραλάβει το παιδί και τη μητέρα του για να επιστρέψουν στη γη Ισραήλ. Ο Ιωσήφ εξετέλεσε την παραγγελία και έτσι εκπληρώθηκε το ρητό «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Με χαρά περισσοί άφησαν την ξένη γη και από τον ίδιο δρόμο επανήλθαν στη γη των πατέρων τους με τη διάθεση να εγκατασταθούν στη Βηθλέμ. Αλλά καθοδόν συναντήθηκαν με ταξιδιώτες Ιουδαίους, από τους οποίους άκουσαν ότι διάδοχος του Ηρώδου επί της Ιουδαίας έγινε ο γιος του Αρχέλαος, ο οποίος έκανε τα εγγένεια της εξουσίας του, διατάσσοντας να σφαγούν 3.000 Ιουδαίοι. Τι λοιπόν έπρεπε να κάνουν? Αλλά αφού έμαθαν ότι στη Γαλιλαία την εξουσία είχε ο μεγαλύτερος αδελφός του αρχιελάου Αντίπας, πλέον ανεξίκακος και αδιάφορος, αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην πρώτη τους κατοικία, δηλαδή στη μικρή αλλά ωραία πόλη Ναζαρέτ. Πολλοί υπήρξαν ανά τους αιώνες οι οποίοι προσπάθησαν όπως ο Ηρώδης να αντιστρατευτούν στον ίδιο το Θεό και το έργο του. Εάν δεν θέλαμε να βρούμε την αρχή, το ξεκίνημα της θλιβερής ή μάλλον τραγικής αυτής υποθέσεως, θα φτάναμε στην ανταρσία του διαβόλου, ο οποίος υπερήφανα σκεπτόμενος θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, απέκοψε την κοινωνία με την πηγή του φωτός και της ζωής και έγινε σκοτεινή και νεκρή πνευματικά ύπαρξη. Από τότε ο εφευρέτης της κακίας και γεμάτος από κάθε κακία αντιστρατεύεται το έργο του Θεού που είναι έργο αγάπης και σωτηρίας. Το καταστροφικό και αντίθεο έργο ο πονηρός το κάνει είτε αμέσως ο ίδιος είτε μέσω οργάνων του που συνειδητά ή χωρίς καλά-καλά να το καταλαβαίνουν πάνε κόντρα στο θέλημα και το έργο του Θεού. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις τόσο κατά τους χρόνους της Παλαιάς όσο και κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Καταστροφικό. Καταστροφικό όμως όχι για το έργο του Θεού, αλλά για αυτούς που προσπαθούν να το καταστρέψουν. Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζειν. Ζημιώνονται όσοι κλωτσούν με γυμνά πόδια καρφιά το αυγό που χτυπά την πέτρα και όσοι πάνε να τα βάλουν με το Θεό και την Εκκλησία Του. Το έργο του Θεού προχώρησε, προχωρεί και θα προχωρήσει όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι, όσο και αν το πολεμούν. Ο πόλεμος αυτός, όσο και αν μερικές φορές φαίνεται ότι κλονίζει το έργο του Θεού, τελικά μάλλον το προάγει. Τι κατόρθωσε ο διάβολος? Έβγαλε τον άνθρωπο από τον αισθητό παράδεισο και μπήκε αυτός εν Χριστώ Ιησού στη Βασιλεία του Θεού. Ποιο το αποτέλεσμα της θανάτωσης του Κυρίου? Η Ανάσταση και η αιώνια ζωή. Ποιο το αποτέλεσμα των διωγμών? Αντί να αφανίσουν, θέργυψαν την Εκκλησία. Αυτά καλό είναι να τα έχουν υπόψη τους οι επίδοξοι διώκτες του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Αλλά και εμείς που υποτίθεται ότι ως χριστιανοί ορθόδοξοι αγαπάμε το Θεό, χρειάζεται να προσέχουμε να μην με τις αμαρτίες μας αντιστρατευόμαστε στο έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά να το επιτρέπουμε να μορφώνει μέσα μας Κύριον Ιησούν. Χριστός ετέχθη.